I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, eta hilabete untako aurtengo sasoinko azken kultur kuboa, 2018-2019 sasoineko azken kultur kuboa egunon Josu.
Egunon zuri Mikel.
Eta azken kulturua izanki, gomidatu, berezi bat, gure entzule fidelena gomidatu dugu, baita ere Euskal Herriko artista oberenetariko bat. Egunon, Beniadin.
Egunon.
Bo, prest, gaurko kulturkubo piskat berezia izanen da. Eta ginen dugu piskat quiz moduan, ikusteko ja entzule fidelak. Eta baita ere gu haurek aski adi izan giren emankizun guzti horietan, sasoin orsoan. Hori bai, beti bezala. Berribitxearekin hasiko gira, piskat girotzeko eta beste, eta Josu ustut zurekin abiatuko girela, eta musika piskabat ezarriko dugu.
Bai, Nino Ferrer entzuteko parada orain denak ezautzen duguna, Le Sud kantua,
bai.
Usatzen dautzietea entzutea, astapena bederen. Entzuten dugu beraz kantu hori eta biziki famatua, beden Frantzian, biziki famatua, baina historio pixkat gordea edo gibelean den historio gordea. Kondatuko dautziet Parisen gira 1973an, eta beraz kantariunek Nino Ferrer badu itzordu bat bere disketxearekin, Barclay disketxearekin, eta badu kantu berri bat haiei proposatzeko, eta kantua deitzen da Sauz. Sauz edo ego inglesez, eta labelak ez du batenai kantu hori inglesez atera, baina kantariak bere aldetik zinez nahi du atera inglesez kantu hori, eta zer egiten du? Ebe uzten du Barclay disketxea, eta badoa Londresera eta beste disketxe batekin, ebe izen betzen du kontratu bat. Beraz, zer gertatzen da, bere alboma ateratzen du folk rock estiloan, eta osoki inglesez, ez da kantu bat ere frantsesez bahnean. Disko hori deitzen zen Nino and Radia, kantatzen baitzuen Amerikar manikin batekin Radia Frai, eta disko honen lehen kantua Sauz kantua dugu. Kantua beraz diska ateratzen da, eta bon, Ferreren urbilekoek erraten dakote alere litaikela ingaizki kantu hori Sauz frantsesez ateratzea. Beraz berriz igortzen du kantu hori eta arramoldaketa batzuk egiten ditu beste gizon batek, eta kantua ez da bat ere gehiago rock estiloan, baina gehiago barriete modukoa edo bai biziki lasaia dugu. Beraz ateratzen da kantu hori, baina izena aldatzen dute, frantsesez ateratzen da, eta Le Sud deitzen da, eta hor, animaleko argakasta biltzen du kantu unek, eta bilakatzen da frantses munduko kantuetan olako klasiko bat, eta bai milioi bat aldiz saldua da disko hori, alderantzizkoa bere ingleseko diskarekin, zinez nola ezan ez baitu bat ere argakastarik, bakarriko goita 10.000 kopia saltzen ditu, ara, beraz bere kantua, ez zuena nahi frantses atera animaleko argakasta, bere diska ingleses atera nahi zuena argakastarik izpirik ez, eta hori zinez utziko dako Nino Ferrer kantariari beholako pena tiki bat bihotzean.
Pena initz izan zituen eta flop bat, behaz inglesez ikasi zuen flop bat.
Hori da. Hori da.
Nola deitzen zen ingleseko kantaria, efendo, beste musikaria?
Berarekin aizena diskan Radia Frai.
Zer da neska bat?
Bai.
Sopatu dik edo?
Horiztakit, behar ba, galestu behar zako. Ondoko sasoineko kulturku guan Nino Ferrerekin elgarrizketa.
Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. C'est le destin. Tant pis pour la suite. C'était pourtant bien.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta, bon, quiz bat izanen dela, behaz gaien agusia Kultur Kubo ontan, benen beti bezala ere berri bitxian, quiz bat ekin aziko gira, laupabost galdirainen dauzkizuet, eta bolenik ez dakit, ustut itxaz gizonak zireztela, eta...
Itxasukoak.
Beaz, zuen ustez, bela ontzietan, ustut, baduzuela, hola, esperientzia ikaragarria, nun eraikia izan den, nun sortua izan den, asmatua, munduko lehen bela ontzia zerrialdean, ara. Baina din,
Getxon.
Getxon, ados. Getxon, zuk. Josu.
Orion.
Orion, ados. Baina, errandut munduan.
Na, munduan. Ebe, Euskal Herria munduan da.
Bai, bai, biztan da, baina...
Zerda.
Bo, are, Egipton. Egipton izan da.
Nun. Handia da, Egiptoa?
Egipton, ba, mutrikun.
Ara. Mutrikuko,
Egiptuko. Zehatzak izan beharko gira, iduriz gau.
Bo, are, eta komunea publikoetatik pasatzen zirezte, noiz benka? Bai. Pentsu dut.
Ez, beti etxan.
Eta pasa ondoren... pasa ondoren, bakizue, bo, ba, pertsona batzuk beren eskuak garbitzen dituztela, beste batzuek ez. Eta zenbat, bon, euneko zenbat gizonek ez dituzte eskuak garbitzen komunitatik pasatu ondoren.
Laurogoia.
Laurogoia. Eta zupeñadik?
Latanoita bost.
Latanoita bost, ez. Aski... kopurua palagoa, euneko berroita biak bakarrik.
Ez da egia.
Ez
da egia. Hori faltsua duki ide goza. Ez du posible.
Ba, itxasuko komunetan egina.
Gabitzen bai maritu galtzekina, kondatzen duk edo ez?
Uste dut ezetz, uste dut ez. Eta emakumeetan, euneko zenbatek, ez dute garbitzen, zuen ustez?
Berrogei.
Berrogei eta zu Josu?
Ogoita bi.
Josu, biziki untxa, euneko hogeita bostek bakarrik ez dutela garbitzen, biziki untxa. Ari gira hobetzen gure piskat.
Badik aldi feminista bat.
Bai, bo, ez dakit. Are, orain Ego Amerikara joan egin dira, eta Brasilgo mugak, Ego Ameriketako herrialde gienekin egiten dute mugabak. Zue Brasil bizki herrialdea ondia dela. Salbu, bi herrialdeekin ez dutuela mugarik egiten Brasilek. Ze herrialdeak izaiten aldira, are.
Ego Amerikan?
Bai.
Panama.
Panama, zuk Josu zer...
Kubarekin ez du mugarik, Brasilek.
Bo, ados.
Trisatzenik, eh? Jadenik trisatzenik. Bai,
Chile eta Ecuador, eh? Eta ara, Brasilekin segitzen dugu, zein da zuen ustez, Brasil izenaren jatorria, are, hiru pista emanen dauzkizuet. Zuaitz baten izena, erreka baten izena, edo armi arma baten izena. Zer diosue.
Diosue.
Diosue, diosue.
Armi arma.
Armi arma beñadena, Josu.
Erika, Ibaia.
Erika, ados, ez bata ez bestea.
Arrol bat.
Pau Brasilia ekinata Suaitza, hortik dator Brasil herrialdearen izena. Ara, eta azken galdera, Ego Amerikaren zenbateko eremua du Brasildar herrialdeak. Arrandut lehen, Brasilko herri haundienetarikoa, edo haundiena dela.
Hiri Josu.
Amost.
Amost. Amost, eta zu, ipeneadin?
Zazpi.
Zazpi. Bo, eguneko berroita marra. Bo, ara, eta musikarekin segituko dugu, horra, otatu duana da, filma baten musika, biziki, ara, Aquarela do Brasil, kantaria Geoff Muldaur dugu, kantu sortzailea Ari Barroso, eta filma baten, beraz agertu zen kantu hau, ze filma.
Le profesor S.
Mila berazion.
Badakit.
Terri Gilianek zuzendu zuen filma hori. Zinez ikustekoa den filma bat, eta gaur egun ere...
Ez da narko morak zeiten.
nik ez dut.
Gargu edo...
Ez zuen itxasua batek egin filma hori ez dut zautzen, ez?
Brasil, Brasil filma. Ah, eta bai, ah, Brasil filma 1985koa. Zinez gomendatzen dut zuet ikustea. Hale.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Harri hor, itarazten dugu Kultur Kuboa dela, sasoingo azken Kultur Kuboa eta ba hori ikusteko ja adi izan ziresten ez sasoin osoan. Harri, horrein gauza seriosak azten dira. Quiz bat hartu ditut, ba, urte osoan, izan dako elkarrizkita desberdinen artean, nunbait kulturkuan gomidatu ditugun pertsona desberdinen artean, hainbat zati eta entxeatu berzi ezte asmatzean, nor den elkarrizketa hartua dena, eta abiatuko gira, lehen quizarekin.
Emiten alduk errez bat, hasteko?
Bo, bai, hau biziki errexada. Hau zinez biziki errexada.
Estresatua gituk.
Guazen lehenarekin.
Askotan pixko bat nekatu ere egiten zera, eta orain igual kafetxo bat hartuz gauza simple batzuetaz hitz eginez gozatzen dut.
Are, kafetxo batekin gozatzen aldela. Nor, beñadina.
Juan Mari Beltran.
Juan Mari Beltran, ah, badu antzeko tasun bat hau txan. Me Josu?
Antzidut. Banekian ideia txar bat zela kuizori.
Erantzuna.
Bo, erantzuna okanen dugu eta ikusiko.
Proposatu zeit.
Bai, ez dakit.
Egin kasian ez dakit.
Gaila, horretzen iz kafe histori hori. Musikari bat, batere.
Batere, are ikusiko zuen orden.
Bueno, den hori esango dizuet, Iñaki Perurena naizela, harri altxatzailea, horregatik izan naiz ezaguna Euskal Herrian, eta hemen gaude nire baserrian, Gorritxenea baserrian, gaur Peru harri bezala ezaguna, bisitak eta egiten ditugu, hemen dauzkagu jasotako harriak, eskulturatxo batzuk, eta, bueno, kanpoan paseotxo batzuk egiteko, eta gune batzuk.
Gune batzuk. Ara. Zidua, ja. Ara. Erritxa zen bai.
Zen lehena, kasik sasoineko ez?
Bai, 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 bai. Bistanda hartu ditut. Hartu ditut, errango dugu, 2018 azken trimestroko soinuak. Zizeiteko hain erresaz, eta bestenez memorian sobera fresko duzu. Bigarrena, segur naiz, biziki fiteat hartxemanen duzuela.
Limousin eta juiten gelaik egia han azken poeta hoik eta azken oksitandar hiztun hoik kontzientzia badie haidela kultura horren lurpeatzen. Ordina halbez hain duinki egiten die, ben ez die esperantzaik geruan bate.
Bai, keitxeko pa.
Eta biztan da baietz. Eta Josu ere asmatu zinuen.
Bai, bai, bai.
Biztan da baietz.
Trompatzen zen.
Trompatzen zen.
Berean ikasera.
Bai.
Bon, bi basuek eta behaz entzunen dugu bere erantzunat zeren karietara eta ari zen.
Maika etxeko par deitzen niz, Sibeun handitu niz, bai, erdi Sibeuan bizi, eta hola, sehan zerkian eta kanta nahi niz.
Sol, Jules Ferry, e libre. Dans un pays...
Ara, Maika Etxeko par, ebengo eta anko beraz sorkuntza izan zelarik joan den urtean hor
gombiratu
dituzten. Ba, ez, Xirun, ebengo eta anko itzordua horrein azken urte horietan antolatzen dutena. Hirugarren kuiza.
Alde batetik, sekuentzia batzuk, kartzelan balitz betzela filmatu ditugu. Orduan mundu itxi bat, txikia eta kasik ilunpean. Eta badira, kanpoko irudi batzuk, askatasuna erakusten dutena. Paisaiak edejak, ejeka bat, oiane bat.
Ara, Beñadin...
Itxasuko neska bat?
Ez, aldi honetan ez.
Udriok.
Ez, baina badu...
Itziar lemantz.
Bikain, bibazu, Josu, ikusi dut, bai, atxeman zinuela, tari zinela.
Hori da, zena behisikatzen.
Are, eta ikusiko dugu zeren karietarat, ari zena, itziar lemantz.
Itziar lemantz naiz... Eta gure oroitzapenak filman partartu dut zinegile bezala.
Joseba Sorroino Indiaren beraz, hainbat pasai arte, liburu olerkiekin, beraz eginitako gure oroitzapenak filma, hainbat gile edo zinegile partartzen zutenak. Eta azken kuizan. Musika pasatu aintzin, laugarrena, hau ere ustut aski erreski atxeman duzuela. Are, kasu, eh?
Entzatzen dut irregitea honekin ere, ez dugu egunero edo urtero krampon berriak erosi behar. Musika tresna bat dugularik biziaren zata, normalki.
Sobera erresada, bai, badakit. Horrez gira itxasura joan, baizik eta... Hemen berean, Azparnen gelditu gira.
Edo Mugerren.
Edo Mugerren, are?
Mari Bidar.
Eta bai, biztan da baietz. Soinu Bila.
Soinu Bila elkartea ibatzen.
Elkartea, entzunen dugu nola orkesten duen, goazen.
Egunon, Mari Bidar niz, Soinu Bila Musika Eskolako koordinatzaile ardura niz. Eta musika eskola Azparneko lurraldea eremuan ibiltzen da, badira kurtsuak Azparnen eta egiri Beskoitzen.
Musika ipatu baitugu, ba, musikarekin tartetxo bat einen dugu, eta hortarako Beñadin beraz baliatu dugu zu etortzea gure estudietarat, proposatzeko kantu bat entzutea, eta ez dakit nola nahi duzun aurkeztu lehenik edo.
Ebe aipatu duzu xarri honen dia, ebe hori izanen dituk xarri honen diako letrak, itzak.
Ados, entzuten dugu lehenik eta gero aipatzen? Guazen.
Gu herrialde estuan sortu ginen, arbasoek aberri mendre hautzi ziguten. Merkataria beratxek merkedo kario erosten dituzte gure lurrak. Gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak. Eta badoaz urtaroak, eta gu ere bagoaz, gero eta gutiago garaginen. Gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, Ursuia itxasu irulegi, osuruk eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izen zarrok. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izenok.
Hala, Mikel Márquez, ginoan hor?
Ez, Gari.
Ah, Gari.
Hala.
Gari, Gari koitz. Mor Ruper Ordorika zengaitik.
Bai, Ruper, zer da, biziki maite dut, eta bazen itza, itxasu.
Eta bai.
Eta Jos Urentza biziki importantea baita. Zerriat gantua.
Beti trufan.
Bo,
eta omenaldi bat nun bait.
Bo, handos.
Bizki hartzen duzu.
Handi hartzen dut, beraz. Kusmazua lere.
Eta nungo diskanatxe maiten alda, kantu hau?
Memoriaren bapa uste zen naixi.
Bo,
bluff.
Bai, hola. En ustez bai. Azken kantua en ustez. Bo ez dakit, en fet.
Ados.
Ba, YouTube eta.
Bai, bai.
Izen zaharrak deitzen den kantua, eta kuizarekin segituko dugu, ara irrikitan ikusten zaituztet, hau ez dakit, erreskia txemanen duzuena, ara bosgarren kuiza, entzun dezaguna.
Mutiko bat laborantzan, gazte batek gaiten duelaik laborantzan nahi duela plantatu, edo etxean txekida hartzen edo beste gizan. Fe laborari semea balin bada, kasik txekidan ematen zaio suberdea, etzako edo usgaldeinen. Aldiz neska bat, laborari alaba balin bada ere, eta baldintza berdinetan, edo zinistaz beharko ditu bere frogak egin.
Eta frogak inbar dituzuenak, horrein zuek zieste, bainadin...
Sule aire?
Ba, kasik izaiten arzen, baina ez.
Ba, ligu zizik.
Tiele eta bere deitu laizagoien.
Bikaina, Josu. Ui, etxeko lanak egin ditu, Josu.
Ba, trixatzen du. Ba, du bere portablea.
Ez da egia.
Egun hon, tiele laizagoien naiz. Etxe ekoizlea naiz amendu zen, ardigaz nahi egiten dut. Eta iduki kalitate markan naiz astapenetik, eta oso iratin ere bai.
Ara, menduze, amunduzen instalatua den laboraria, eta ba, hori hori tarazten dizuet, kulturkubo hori guztiak entzun gai direla gure artxiboetan, eta baita ere reportei gisa entzuten aldirena, beraz, pasatu ditugun elkarrizketa guzti horiek. Are, zeigarren kuiza, guazen.
Giten den jendean, ustez, luda inden lehen aldian biziki maitatu baitu animaleko zafraldi hartza, eta hortik bortxatu asen ditzen da beste gabaldi guzitera giten, bikaina baita lehenetik amargarren arte. Gelditu da ezin inerderik azkenia.
Irriten du.
Bai, bai, ez zure ustez zangetik irriten du baina.
Itxosukoa dauk.
Eta bai, behaz.
Ez irainitzen, nahitzen da...
Hari, pista bat maiten dako gu?
Bai, gaztetxea.
Bai.
Jokina.
Ez,
beste bat.
Beste bat. Perekin, haizten da bere...
Pepe.
Pe.
Perriko legaz.
Ez. Bon, bale.
Ez duk itxasua.
Pasilazka gai.
Ah, me
bai. Biba zu, Josu, biba zu. Biba zu, bon, gari guazen entzuteat.
Gelditu da ezin irterik azkenian.
Egun hona, ni Patxilazka jai naiz, 19 urte ditut eta bada hiruzpalau urte Goxoki gaztetxean izala. Goxoki da Itxasuko gaztetxea, eta 30 urte dituena, eta hortan biltzen gira gazte talde bat Itxasuak. Eta josatzen dugu gabaldi eta afterak Itxasuko bestetan.
Gaur pasan, gaur paranda, gaur pasan.
Hare, gau pasa, eta bo, ondokoa, ez dakita inerresa izanen den, ikusiko dugu ian, zuen memoria nola ibiltzen den, guazena?
Iluntasuna behar bada maite dugu, zenta, fen, gero iluntasuna aukaiteko behar da argitasuna, behar da beti bere kontrarioa, itzala aukaiteko behar duzu argia, beraz nik uste joko hortan gira.
Ara, uste dut, hor aski erran dautzuet, ez direla denak aski erresak izanen.
Or... Ez da biziki radiofonikoa, berriz maitan duzu?
Are, guazen.
Iluntasuna behar bada maite dugu, zenta, fen, gero iluntasuna aukaiteko behar da argitasuna, behar da beti bere kontrarioa, itzala aukaiteko behar duzu argia. Beraz nik uste joko hortan gira.
Hare, pistaren bat emanen da dautzuet.
Mieske.
Gusten duzu, hor mundu piskat irrugdimena lantzen duen mundu bat dugula.
Bon, neska bat da, jadanik.
Bikain, bibazu, bineadin.
Normalki.
Eta...
Ez da behiu irrigoian.
Ez, behar bat, bon, izena aipatu ordez, ia atxemaiten duzuenez, ze munduan, ze giro artistikoan...
Musikaria.
Ez, bate... Bate, irudimena, ipatu dautzuet, irudimena...
Filosofoa duk izan ta errandik, argia behar bada, itzala ukaiteko edo, ez dakitza.
Zerzen zen mauka...
Eta bai,
izena,
mauka, txontxongiloak, bainadina.
Ago, me badakit...
Mauka kompania.
Sufrimendu bat da, hor jukaitean, hau txera ezautzen dugu, baina izena ez da gehiago.
Bai, bada, ez autu berko zinuke baina dena, tristezia bat da. Bai.
Txontxongiro, neska bat.
Marion Gardi deitzen naiz, Beskoitzeko aniz, ariz antzerkian txontxongiloekin, eta badut kompainia bat, Aiurtin, ene lankidearekin Claire Rosolin, bera Dordoñekoa da, bizi gira aski urrun, baina kompainia elgar badugu Euskal Herrin. Eta gure lana da antzestea txontxongiloak mugimenduan.
Ara, eta biziki interesgarria egiten duten lana.
Frusa da jokuri.
Bai, bai. A, memoria, egon, ari naiz prestatzen.
Memoriare maba.
Eta, bai. Bai, eta ari naiz zuek prestatzen, joango zireztelariko, horra, ez dakit estatuatuetako telebista zail horietariko batera, horra lehiaketak nun bat batean erantzunak atxeman berdiren. Are azkena, kantu bat entzuna intzin?
Ero handirua irabazten da. Baztuko deus irabaziko.
Eta nola, ez kafe ore, bat.
Orea, orea.
Kafe bat, eta kafe bat. Orea eta kafe bat. To, talde baten izena izaitena. Orea eta kafea. Edo kantu bat entzina. Bai, biztan da.
Ola baizik ikusten aldugu, laborantza ironkago bat simpleki. Hori dugu maite, baina hori dugu ere ikusten. Beste laborantza industrialoitan, ez dugu ere ez gure burua proiektatzen eta ez daik gure helburuetan.
Ba, Beinadinek, beraz, gorrotatuko nahu.
Gizton bat?
Ez, ira urrun, nun izaiten alda, zer herrian.
Itxasu beti.
Eta bai, biztanda.
Egesa da, edo itxasu, edo...
edo azparne,
edo ze.
Edo...
edo ze.
Estefani du bolako.
Hare, zure lagun on baten deitura bera badu.
Izena.
Izena, hare? Hori zaiten alda.
Peio.
Bai, behaz, eta gero, laborantza ipatu du.
Peio, erramuzpe. Peio.
Peio irriken.
Hori da.
Peio irriken.
Irriken.
Bai.
Irriken.
Peio irriken daitzen naiz, itxasuara. Baditut 26 urte, eta plantatu naiz 2012-tik enaitarekin, beraz etxeko etxaldean. Eko izpen gisa badugu lehenik ardi esnedunak, manaiz uburu gorriak, eta gero betitik ere behi gorriak. Plantatu naizen geroztik sortu dugu kintua sormarkan diren xerri tailer bat, eta sasi ardiak mendian.
Are, ez da bukatu kuiza, ez da bukatu Beinadin lasai berriz, bai,
santza bat baino gehiago,
bai. Bat pare bat ere, eta musikarekin segituko dugu pausa bat eginen dugu, Josu, zer atxeman daukuzu?
Ben, jadanik pastu, edo, bai pastua ginoen, kulturkuboan, Hotel Books taldea, baina, bai. Zer gaitik ez berriz, ez pastu, be, azkenaren zat, eta kantu hori deitzen da, Wooden Floorboards, eta...
Nola arranduzu?
Nola arranduzu?
Wooden Floorboards. Eta, bai, berriz entzuteko parada, eta, bai, egiteko, gero eta gilo maite talde hori.
Guazen.
I have these voices in my brain. I created them and I hate them, but I ask them to stay. 'Cause I have this fixation on death, this fixation on change, this fixation on 3 years I grew out of pain, this fixation on sleep, this fixation on you and on me. But who could I be? But I spent 3 years writing poems about a fixation on the past, and she told me it was worth it because she told me it would last. But darling, I'll hold my tongue as I hold you tight, 'cause forgetting what you think love means is my sleeping pill every night. I remember when you woke up and screamed, maybe our love is just laced with LSD, 'cause darling, I'm high on life and you're just high on me. And as I tried my best to read between the lines, her lip-shaped words I tried to interpret as lies, only to see the devil hiding deep inside the details, as Lucifer found his way back into retail. And my dear, he sold us a product we didn't want to buy, but we weren't trying to be original, we were just trying to survive. The voices in my brain tell me it's all in my head, and I'll sleep with one eye open, but I won't sleep till I'm dead. 'Cause a fair assessment of existence is an inconsistent realist vision of selfish antics, reduced to survival of the fittest, defined by our ability to avoid those carrying any sickness. And these whispers in my head intensify to raspy screams, asking when my skull will explode so they can breathe. They know that no one has a voice when no one is listening, and the violent riot of staying silent or quiet is torturous to those who need to hear something. And that violence has its own sort of beauty, and you are my beauty, and you're my violent smile, and you are my violent prayer. And you're not my oxygen, but I breathe your air. 'Cause these voices in my brain remind me of past mistakes, the beauty I found of being able to say, look what I went through, I survived. But is survival living or survival just a placeholder for a vacant mind to cut off the threat to coincide with the soil while their blood boils? 'Cause my biggest fear was never facing death or even facing what happens after. My biggest fear was never facing anything like that. My biggest fear was waking up in that coffin with these voices chanting a chorus of remorse, a forced abort from the course I had chosen. And now I'm laying here frozen with fear, staring up at a splintering slab of wood paid for with my life savings, buried beneath the earth that grew the weeds that poisoned my family's feet. What if I woke up, walked back home, and it was like nothing had happened? We left your room the way you left it. We just scrubbed the blood stains out of the carpet. We just rubbed the mud remains out of your pockets. We just dubbed the tough claims out of your sonnets. We just evacuated your room and hoped you would too, but your spirit haunted it too long, so we boarded it up, moved along, and
watched it become a guest room, a place for the non-permanent inhabitants to exist within this home we created to raise our kid. That was my biggest fear, finding out something like that would happen, because the memories that have come with this only cause everything else to hurt deep inside of this dismissed feeling I feel. But sometimes you have to face the past, and maybe I've never faced death, but if I were to walk away, then what would I be? These voices in my head, what would they say and what would they see? Did I survive or am I cursed? Did I die or did I learn? What if I woke up like nothing happened? What if I never wake up? My dear, then what's my purpose? What if I woke up like nothing happened? And darling, darling, what if you woke up too?
Hotel Books, eta behaz, bai, horretzen naiz, pasatu zinuela kulturko batean, bainadin, nola txeman duzu?
Untsa da, ez dut dena urektu, me untsa da. Intentzioa...
Ez, baina behar bada Josuk berriz repikatzen baldin badu izen burua, kantuaren izen burua, hobeki ulertuko du.
Bai.
Bai, ez, Josu?
Wooden floorboards.
Floorboards.
Ados, ez da ulertu nuen. Ba, zinez, bikaina, bai. Bai, bai,
bai. Bai, bai.
Ari, eta, bon, azken galdera pare bat guri quiz untan horbitarazten dautzuet, ari girela, piskat, kulturkuko, beraz, azken emankizun untarako, egiten olako, ez dakit, berriz horbitaraztea, zer motako gomidatu eta pertsona pasatu diren hemen radio kulturatik, eta, ba, hori, horbitarazteko modu berena da, zatitxo batzuk hartu, eta ia asmatzen dugun, nortzuk izan diren bederatzigarrena guazen.
Sibirutak dantza eskoletan, sibirutak dantza baizik ez dugu ikasten, eta nahi baitugu gazteak atxiki dantza eskoletan ez nioke mugarik ezagiko, bestela gelitzen bagira tradizio tradizionalean gazteak aspertuko dira momentu atetik goiti.
Ez aheztu nagari nahi zen zortia ez
Ara?
Sibirutak da?
Eztakit, eztakit.
Eta hola mintzu da. Hori normal da hori.
Eta arro dago. Bo, are, bainadien.
Eztu pyrpyra hain ustez.
Ez? Ba, zertaz erida, zertaz. Se...
Dantzaz, ez?
Mm-hmm. Eta, ze motako...
Sibiruko dantza.
Ze motako zorkuntzaz.
Hain ustez da horako uida ez dakitzer.
Eta bai, biba zu bainadien. Uida batez.
Uida batez.
Eta bai, eta dantzariaren izena. Hori sobera zeila herritea, ez?
Altzuk gitarrak edo...
Ibai kapo,
ginoen. Kapo, to, dura puita dela.
Ibai deitzen iz, baituto geita bat urte, orain baionan bizin iz, baina Sibiruta jan iz, sortez. Eta hemen iz aurkezteko, bide batez ikusgarriari buruz, momentu enten ari ginen emaiten, Ipar Euskal Herriko herri batzuetan.
Gaiaz parti duzie Hiu aita semia
Ara, eta margarrena beste gai desberdin bat seriusagoa aipatzen dugu akasu, horrein ikusiko dugu maila
ikusten ditugu frantses batzuk emangoak hemen bizitzen direnak eta ez dute ulertzen eta haiek Afrikatik etortzen dira eta haientzat normala da euskaldunak izaitea euskalegian.
Horre, ez da bide bat ez.
Horritzen izme bere izena.
Elkarte bat aipatzen du.
Bai, bai, honakoa ez.
Jakite elkartea.
Eta bai. Eta emerekin azten da bere izi.
Maialena.
Ez?
Mutriku.
Ez?
Muriela.
Ez? Bo,
ago minuta bat.
Ba.
Urgunda hori, eh? Urgunda.
Ez duk. Ez duk egin ugun, eh? Bai una hogeita bos,
Ona.
Egunan, ni naiz Maite Atxeberri, diakite elkartearen lehendakaria eta antolatzen duku urgentzazko ajera migrantentzat.
Diakite Maite Atxeberri eta sinez lan bikaina egin dutena bera, ez bera bakarrik, baizik eta amarnaka dozenaka laguntzaile.
Eta segitzen dute,
eta bai.
Maite lan hori.
Eta, hasi eran, mankizun hau prestatzerakoan, amar galderako quiz bat antolatu nuen, baina azte buru untan, edo azken egunetan, aukera izan dut pertsona berezi baten, hori, ibilbide berezi bat duen pertsona baten ezautza egitea, eta behaz oraingo galdera, hori behaz izanen da ondoko emankizunetan edo ustailan izanen diren reportaietan atxamaiten arko duzuen pertsona edo elkarrizketa biziki interesgarri bat, behaz ez duzue baita espada ez hau zen, eta hor galdinen dautzuedana da asmatzia ia nungoa den pertsona hau entzun ezaguna.
Musikari dagokionez, zaila da ezaten talde bakar bat, ze haunitza entzuten baitut, baina erranen nuke Izaro, arrasmaitu dala, Izaro Bizkaiko kantaria, bere kantuak nahiko lasaiak dira eta lasaitzen naute, gero dantzan aritzekotan, erranen nuke behar bada Gatibu edo Bendeta edo Berritxarrak ere arrazonak direla. Eta gero kantu behar bada zarragoak edo tradizionalak ere maite ditut, baina erranen nuke oraino ere ez dutela behar bezain beste ezagutzen, baina bai, badut gogo hori gehiago ezagutzeko, zeren eta oroitzen naiz Ziburoko ostatu batetan, maskaradak akitu zirelaik, ganginela pixketa edatera eta egotera elkarrekin, eta guztiak kantan hasi ziren, eta nik kantu bakar bateri ez duen ezagutu. Eta azkenien haiek, ez dakit, hogei, berro hogei kanta bota zituzten, beraz, hori hor bai badaukat zer ekasia, eta bai, eta gogore bai.
Are, nungoa uste du aldu zuen izaiten aldera?
Euskaldun berria da, jadanik.
Behar ba, bai?
Segurazki bai.
Segurazki bai.
Ez, serioski, Andaluziarra duk.
Baina dinen proposamena Andaluziarra.
Ez bat esi, Irlandakoa.
Irlandakoa, guazen entzuteat, ja, bere erantzuna bi partetan izanen da. Baina din maitatuko duzu, kasu.
Eskoziarra duk.
Egunon, ni Dylan naiz, 20 urte ditut, eta Bretainiarra naiz. Eta ura hontan, eskualerrian egonen naiz, lagun batzuekin, eta gero lan egiteko Eskuara Ventura espedizioan.
Araz, Euskara, Bretaña, Bretaña.
Zain nuen, Euskaldun berria duk.
Andaluzia ere gaitean, azazen zinuen.
Ez duk urgur, eh?
Bigarren erantzuna, entzun.
Claro, Bretañarra esaten dudalerik, esan nahi dute inglesa eta eskozesa, aita eskozesa delakotz eta ama inglesa.
Oh!
Ara.
Gizu ama.
Aintzu le perfect.
Aintzu.
Dylan Salmon deitzen da gazte hau.
Salmon beste bezala?
Bai.
Bere semia duk edo?
Ez dut uste.
Ez dut uste besteak ezkonduko zula ingles batekin.
Ez dakigu. Ez dugu salatuko, ala ere. Eta hogei urte dituen pertsona bat, gazte bat, zinez interesgarria. Eta ara...
Eta nuna atxeman duzu?
Mutrikun.
Jaietan.
Eta jaixetan.
Jaixetan.
Eta erran behar dautzuet, behaz Euskal Herria deskubritu zuela duela laupa bost urte, bere gara zuekin hola egon aldi baten egiteko. Eta Euskara deskubritu zuen, eta bueltatu zelarik Inglaterrarat, Inglaterran bizi baitira, ba erabaki zuen...
Bretainian egandik, Bretainian.
Bai, benan Bretaña resuma nahi du, baina berai Ingalaterran bizi da, Durham. Eta behaso erabaki zuen euskara ikastea, lehenik autodidakta bezala liburu batekin, baina soinua faltatzen zitzaion, beraz izan sekatzen interneten, eta aranun ze topatu zuen interneten?
Radiokultura.
Eta bai, bizton da, eta radiokulturaren euskarazko kurtzuen bidez hasi da ikastea. Bi urtetan ikusi duzue ze maila duen?
Eta nola ezagutu duzu? Jaixetan bakarrik edo?
Kontzertu baten, hori ere aipatuko dugu, Joseba Tapiaren formatu berriaren kontzertu bat ikusteko parada izan dut, Joseba Tapiarekin ere elkarrizketa egiteko parada izan dugu, eta bere azken proiektu bizik interesgarria ere, hortaz jakinen duzue Uztailan zehar, eta Dylan Salmon ere, ara, beraz, kuiza, ezen bakarrik, beraz, iragan aipatzeko baizik, eta radiokulturaren etorkizuna, eta bada etorkizuna.
Radiokulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta ni kantu baten proposatzea, baina ni hautatu ordez, galdegin dakot biziki ezaguna dugun lagun bati proposatzea kantu bat, hor dugu gurekin behaz hainaute elorri eta biziki famatua dena, bakigu Arian proiektuarekin izan dela berriki Euskal Herrian eta beste, eta musika klasikoarekin ze harreman mota edo zer behaz gomendatzen dauku entzutea, aipatzen dauku.
Musika klasikoan azkenen urtetan ibili naiz Europan zehar eta Labekaizpekin, beraiek basukaten olako proiektu bat Rabelen inguruan eta enbat euskal kompozitoreren obrak eta jo dituzte. Eta beraien bitartez deskubritu nuen gertuagotik Philip Glass. Eta iruditze zait, enbat herri musika eta batez ere, esango nuke pop musikaren oinarrian edo erreferentzia bezala, bai Radiohead eta bar eta barrek izan dutela gizon hau. Nere susmoa da, ez? Itzala handia izan duela musika klasikotik haratago, esan nahi dut, beste molde bateko rockean edo pop musikan baita ere, ezta? Beraz, iruditze zait, artista, zabekera, mundu minimalista hortan, estilo hortan, ikaragarrizko autorea eta bere obra zoragarria da. Plus.
Music with Changing Parts, beraz ordugu, beraz San Franciscoko koro edo ikaslen korua eta Carnegie Hall areto baten grabatua izan dena joan den urtean, beraz New Yorken, eta beraz Philip Glassen nonbait esperientzia horietariko bat, eta Philip Glass ere radiokulturaekin edo radiokulturaren emankizun musikal batekin baduela lotura bat, ez da gala bainadien.
Bai, Philip Glassek egin ditik filmak, operatua edo ez dakin horreiten dela. Film opera. Egin zuen Koian Iskatzi filma.
Koian Iskatzi, beraz, radiokulturaren musika emankizun oberintariko bat, ez bada oberena, sartuko, eta izenburua, beraz, hortik hartua izan dela. Eta, ara, autopromoa egiteko, aipatu ere, inaut elorgitaren elkarrizketa osoa, Uztaila untan, behaz, entzun gai izanen dela, eta, hori, nola bizitu izan duen Arian proiektua, baina baita ere, hori etorkizunari begira, zer ari den prestatzen, aipatuko dauku. Ba, Bo, kuizaren emaitzak ez ditut emanen.
Ja, ez du balio.
Ez du balio, zenta...
Nokira
zidu. Azkinean, ezen elbura, ezen lehiaketa bat egitea bezikta.
Ez duk bestek, ez duk bonus bat edo...
Ez bonusa. Bonusa nahi bauzu agenda irakurtzea, hori zeiten alda bonusa. Ja,
uste nuen, akizu kitu du, edo horako zeite... Zan behar zen bukaeran.
Behar bada debora pixkat baldin badugu, atxemanen dugu galdera bat. Agendan zer aipatzen dugu, lehen-lehenik.
Asteko kontzertu bat, atarratzen Prefosta Angelan, ostira luntan, Tristan Murgi eta Pei Etura, entzungai izanen dira.
Eta lekuinen, Etxaurmendi kantuz amarrabigarren edizioa, beraz iraganen dela ararun bat untan, beraz goizko amarritatiko iti, Bilaldi Botanikoa, Baskaria, Jokoak aurrentzat, Zukaldaritza lehiak eta Afaria sortzi taldeak aleiturik.
Larun bat untan Dona Martirin bestak ditugula aratxean beraz kontzertuak izanen dira eta entzunga Jantion Larrandabiru eta Bitxiloriak taldea eta ondotik Willis Drummond.
Are, eta ipatu duzu, beraz, Josu Tristan Murgi eta Pei Etura beraz izanen direla atarratzen, eta beraz, igandean, Ziburun Boga ostatuan izanen direla kantuz eta musika egiten.
Eta azken itzordu bat uzten dugu musika eta kantua, dantzai epatzeko mutxikoak miagitzen, igande untan itzordua miagitzen, beraz Herriko Kasinoaren aintzinean. Goizeko amekak terdietatik goiti, miagitzeko diauziak elkarteak antolaturik.
Ara, eta hortan bukatzen da, gure beraz...
Ez duk eskian kristo huliz adegimondekin Dona Martirin?
Bai, ere bai.
Ados.
Antziditu zu...
Hori zen kuiza, hori zen kuiza, ja, esmatzen zinuten, zer falta zen agendan.
Eixoak.
Eskian kristo ere biztan da bai, eta bururatzeko emankizun hau, eskertu lehenik beniadin... zure parte hartzea emakizun untan, eta biztan da ere, ba, entzule fidela. Eta hori asken galdera gisa, bileri, zuen ustez, aurtena, 2018-2019 sasoin untan, zenbat kulturkubo emakizun izan dira? Zan, 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 blup, 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 blup.
Boa, matematikako hastelenetan nizona nire.
Ogeita ama bost.
Kopuru bat erramardu zue, ogeita ama bost beraz Beniadin, Josu.
Ogeita ama sei.
Beraz, urbilena denak, beraz, irabaziko du.
Ez dena, ez du dena irabazten. Boa, dos.
Eta New Yorkeko bidaia biztan da lehiaketan nagusirat parte hartzeko eta
denburekoa
kopurua ez dut erranean usten dautzuet sekatzen interneten begiratzen kontatzen eta ikusten zenbat izan diren. Mi esker parte hartzagetik, mi esker makizuna bikaina horren egitea gaitik elkarrekin Josu Usaian eta hori la cerise sur le gâteau erraiten den bezala Beniadinekin azken emankizuna endako izan untxa eta hori irailan buru ilan berriz elkartuko girela laster arte uda un
Radio Kultura .eus